Gepleyer Adatlyk Radiosu. Ýerleriňiz haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijiler. Şügün 2017-nji ýylyň 6-njy apreli hepdeniň penşenbe güni. Eferde habarlar gündeligi. Gepleşigimiziň etaty bölegine başlamadan özel täzelikleri dinlen. Olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdiýew tanyşdyrýar. Orsiýetiň derňew komiteti Sankt-Peterburgda Merkezi Aziýa ýurtlarynyň 6 raýatynyň islamçy söwüşçi topara goşulmagy ündeb etmekde guman edilip tutsak edilenligini habar berdi. Komitetiň aýtmagyna görä tutsak edilenleriň bomba partlamasyna günäkär bolmakda guman edilýän Akbar Jol Jalilow bilen gatnaşygynyň bolmagyna hiç hili subutnamy ýok. Orsiýetiň häkimetleri Sankt-Peterburgyň metrosunda bolan bomba partlamasyna günäkär bolmakda guman edilýän Jalilowyň ýaşaýan ýerinde barlyk geçirenligini we 40 çemesi adamy soraýar. Çekenligini hem habar berdiler. 4 aprelde Federal Derňew Komiteti 22 ýaşly Jalilowyň bir gün öň Sankt-Peterburgyň metrosunda bombany partladandygyny anyklandygyny aýdypdy. Jalilowyň Kyrgyzstanyň Oş regionunda ýaşaýan enatasy Sankt-Peterburga baryp 4 aprelde Kyrgyz häkimetleri tarapyndan sorag edildi. Bombaçy bolmakda guman edilýän Jalilowyň ejesi Odinahun "Men ynanmaýaryn" diýip Sankt-Peterburgyň aeroportunda jurnalistlere aýtdy. Seriýada gozgalançylaryň gözükçiligindäki şäherde Kimiki yaragyň ulanan bolmagy guman edilýän hüjüm zerarly wepat bolanlaryň sany 72 adama ýetdi diýip Tinçi Gurama habar berýär. Birleşen Milletler Guramasynyň howpsuzlyk geňeşi bu ýagdaý boýunça adatdan daşary maslahat geçirmäge taýýarlanýar. Britaniýada ýerleşýän adam hukuklary boýunça Tinçi adly gurama wepat bolanlaryň ýarysy çağalar hem de nandyr diýip 5 aprelde habar berdi. Mundan öň wepat bolanlaryň sany 58 adam diýilip habar berilipdi. Tinçi gurama hüjümde kimiki yaragyň ulanylyp ulanylmagyny agdamady ema yerli lukmandır hücumda nerf gazi zarinin ulanılan bolmağını çak edenligini aittilir. Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow'un 12 aprelde Kazakstan'a devlet saparı bilen barjakdygyny Kazakstan'ın daşary işler ministri Kayrat Abdurahmanova salgılanıp Sputnik neşri habar verdi. Özbekistan'ın prezidenti neticeli saparı bilen yurdumuza gelip gitti. Tez vaqtda Türkmenistan'ın prezidenti gelir devlet saparı astana amala asırlar deyip neşir Kazakstan'ın daşary işler ministrine seçirledi. Gurbanguly Berdimuhamedow'un Kazakstan'a sapar etmek planı vardı da 14 fevralda haber verilipti. Medya maglumatlarında Türkmenistan'ın ve Kazakstan'ın prezidentlerinin arasında geçirilen telefon gepleşiginde Berdimuhamedow'un Nazarbayev'in çakılığını kabul edenligi mälim edilipti. Ondan öň Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Kazakstan'a devlet saparı bilen 2013 yılın 10 ve 11 mayında barıpdi. Kazakstan'ın prezidenti Nursultan Nazarbayev Türkmenistan'ı 2014 ýylyň 2-nji dekabrynda tapar etdi. Türkmenistanyň we Gazakstanyň diplomatik gatnaşyklary 1992 ýylda ýola goýulupdy. Eýranyň Demirgazyk günbatarynyň derleşýän Maşat şäherinde bolan 6.1 magnitudaly ýer titreme zerarly bir adamyň wepat bolanlygy we hençeme adamyň yaralananlygy habar berilýär. Ýer sarsgynynyň Eýranyň ululygy boýunça 2-nji şäherinden 80 kilometr uzaklykda 5-nji aprelde ýerli wagt bilen 10:40 bolanlygyny Birleşen Ştatlaryň geologiýa barlyklary guramasy we Eýran metbuaty habar berdi. Döwlet mediýasy Gyzyl Hyç guramasyna salgylanyp bir adamyň Fariman şäheriniň golundaky owada wepat bolandygyny habar berdi. Internetde çap bolan suratlarda çatasan we ýumurlan binalar görkezildi. Tasnim habar agentligi käbir yerlerde telefon liniýalarynyň kesilenligini habar berdi. Sesmik Kitaýdan howpli ýerde ýerleşýän Eýranda ýygy-ýygdan ýer ýaranýar. 2003 ýylda 6.16 magnitudaly ýer titreme zerarly 26,000 adam wepat bolupdy. Soňky ýer titremäniň goňşy ýurtlara ýetiren täsiri barada diýilýän resmi maglumat bolmady. Şol bir wagtda Azatlyk radiosynyň Aşgabatdaky çeşmeleri Türkmenistanyň paýtagtynda 5 aprelde sagat 11:20-de ýer titremäniň bolanlygyny, adamlaryň ýaşaýyş çaýlarından we edara binalarından köçä çykyp bir sagatlap daşarda garaşanlygyny habar berdiler. Aşgabatda duýulan ýer sarsgynynyň merkeziniň Eýranda bolandygy bellendi. Birleşen Ştatlaryň hiç bir partiýa degişli bolmadyk senatorlarynyň topary Belarusyň prezidenti Aleksandr Lukaşenka ýüzlenip, ýurdun gapmagarçylykly salgyt kanununa hem işsizlige garşy çykyş eden protestçilere basyş görkezmegine uly aladalanma bildirdiler we tutsak edilenleri destine boşatmagy talap etdiler. Şeýle-de senatorlar 5 aprelde Çavidin öz hatynda Ortetiň şül Belarusyň territoriýasyny provokatif uruş oýunlary üçin ulanmagyna aladalanma bildirdiler. Belarus taraýatlaryň ençemesi Lukaşenkanyň hökümetiniň kabul eden salgyt kanununa garşylyk bildirip protesta çykdy. Hökümetiň protestçilere görkezen batışynyň netijesinde onlarça protestçi tutsak edildi. Hormatly radio dinleýijileri, siz günüň täzeligi